Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Drugog ugla. Korona nas opsada već pune dve godine i u čitavoj ovoj gužvi kao da smo potpuno zaboravili da postoje i druge bolesti koje se nisu uspavale i gde je preventiva vrlo važna. Na to nas podsjeća sutrašnji dan, 1. decembar, dan borbe protiv AIDS-a, organizacije koje su godinama edukovale mlade i organizovale besplatna testiranja, ne odustaju i ove godine će naravno raditi, ali i o tome detaljnije će nas informisati Dimitrije u rubrici Kultura za dž. I mi ne odustajemo, iako smo u ovom programu, dakle programu za mlade, često govorili o reproduktivnom zdravlju i dalje govorimo. Danas smo također u pomenutom znaku iz raznoraznih drugih uglova, dakle čuvanje reproduktivnog zdravlja. U studiju je Neda Delić, studentkinja medicine. Neda, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
Znači li to, ti si student šeste godine, ali tako?
Tako je.
Znači li to da si u jeku korone i online nastave položila ginekologiju?
Tako je, nažalost, to je realnost.
Čestitam. E kako je bilo s praksom, molim te reci mi?
Pa, praksa je bila oskudna ovako što se tiče zvanične nastave, međutim, ako se nađe ovaj dobar mentor, ako se nađe dobar asistent, moglo je sa sobstvenim angažovanjem da se prisustvuje nekim vežbama, tako da koliko smo mogli, moja grupa, kolega i ja smo prisustvovali nekim vežbama, na primjer u savjetovalištu za trudnice, i sve te stvari koje smo tamo čuli, to je ono bilo što smo najbolje na kraju za ispit spremili, u čemu smo bili najsigurniji, tako da sve ostalo što nismo vidjeli je na kraju možda ostalo na klimavim nogama, nažalost.
Da, da, znači u svakom slučaju ova godina je na znanje uticala dosta.
Jeste, mnogo, mnogo. Evo sada se menjaju stvari malo na bolje, vratio se internat, vratila se nastava.
Internat za one koji ne znaju šta to znači.
Tako je, internat je boravljanje studenata medicine u toku jedne nedelje u ginekološko-akušerskoj klinici i prisustovanje porođajima, prisustovanje nekim procedurama, tako da 7 dana 24/7 se boravi u ginekološko-akušerskoj klinici.
Ali to je tvoja generacija.
Moja generacija, nažalost, to propustila.
Da, naravno, ne svojom voljom.
Naravno.
Dakle, na svu sreću, specijalizacija sledi onaj ko se zanima za ginekologiju. Pa, eto, šta da radimo, korona nas je u svemu poremetila. Mi se vraćamo našoj temi, dakle, reproduktivno zdravlje iz raznoraznih drugih uglova. Mi se pitamo danas je li seks tabu tema i dalje koliko je poverenje važno pri stupanju u seksualne odnose, naročito prve, imaju li mladi poverenje u lekara, u partnera, u roditelje, u društvo i kako se informišu i kom izvoru najviše veruju. Glas savesti biće nam danas legenda dr. Zoran Stanković, ginekolog za adolescente. Ostanite sa nama do 14 časova, iako korona ponovo divlja, svoje reproduktivno zdravlje nemojte zapustiti. Iz drugog ugla.
Koliko već i odluče da stupi u takve odnose, da to treba se uradi sa nekim u koga si imam poverenje.
Bez poverenja zapravo ne treba se ni upuštati u bilo šta o tome, čak ni o razgovor o tome, a kamoli u sam čin.
tek kasnije sam u životu shvatio razliku između samog seksa i vođenja ljubavi kao dve potpuno odvojene dve stvari.
Neda, delit će se nama. Nedo, rekao smo student medicine 6. godina, koliko je poverenje u lekara inače važno? Uči li vas na fakultetu kako prići pacijentu, kako se obratiti, kako steći poverenje?
Pa ovako, pošto imamo neke vidove formalnog obrazovanja u toku prve godine u vidu te medicinske etike, medicinske sociologije, u suštini imamo to u kurikulumu svom, ali tada smo svi nekako zauzeti nekim drugim temama, tako da smo to u suštini dosta propustili nekako u vidu nastave. Međutim, kroz ove godine, kroz sve te godine klinike, kontakt sa mnogim pacijentima iz svojih grešaka, iz grešaka kolega i uz uzore naših mentora i naših doktora, učimo očigledno to dan po dan, onako, u praksi, da, onako malo neprimetno, tako da na kraju mislim da izađemo dosta empatični sa ovog fakulteta i bez toga, naravno, sve ovo znanje nema neke velike svrhe.
Pomenula si empatiju, a koliko je i važno da ne budete previše empatični? Zapravo, ne mislim previše, ok, da jeste empatični, da uvek pomognete pacijentu, da vas pogodi tuđe, ali ne previše lično da se ne primi. Kako uopšte čovek može da neko ko...
Ja mislim da mi svi, bar gledam iz ugla sebe i svojih kolega, mislim da smo svi previše empatični na početku i mislim da to blokiranje malo...
Ugluglali čovek.
Tako je, kasnije kad vidimo doktore i vidimo kako oni lagano pričaju o nekim temama koje nas onako ujedaju za srce i koje su nam dosta teške, vidim da to očigledno dolazi sa godinama, ali ovako iz svog ugla i svojih kolega, mi smo i dalje jako empatični i dalje nismo oguglali, tako da nas i dalje, mislim, da pogađaju te stvari i ne shvatamo ih tako olako. Tako da verovatno godine će da učine svoje, ali nikad ne, uvek treba držati granicu nekog preko koje ne sme da se pređe, da se pacijenti posmatraju i dalje kao ljudska bića i dalje kao neko ko bi mogao biti naš prijatelj, naš rod i tako. To mora da ostane.
Naravno, naravno. Mi idemo na Glas savesti i rekao smo legenda, dr. Zoran Stanković.
Glas savesti. Glas savesti.
Dr. Zoran Stanković, ginekolog za adolescente. Pouzdano znam da mladi u vas, doktore, imaju vrlo poverenja. Koliko je važno poverenje u otkrivanju seksualnog života, uopšte u čuvanju reproduktivnog zdravlja, konačno?
Hvala vam. Zaista je veoma važno da se razvije poverenje između lekara i pacijenta i za to je potrebno i vremena i pažnje i razumevanja i jednih i drugih. I lekar mora da ima pravilan pristup pacijentu, da ga razume, da u potpunosti shvati šta je ono što je potreba pacijenta i da na neki način olakša probleme sa kojima pogotovo mladi mogu da naiđu u adolescentnom periodu.
A kada je dobro da oni dođu kod doktora prvi put na pregled?
Mi obično za prvi dolazak ni ne radimo pregled uobičajeno, nego se samo baziramo na razgovoru i dogovaramo da li ćemo baš tog trenutka raditi pregled ili ne, zavisi od toga koji su razlozi. Ono što je bitno to je da se dođe i pre početka seksualne aktivnosti na dogovor, na razgovor i na svu sreću da nam najčešće i parovi i mladi sami dolaze da bi u stvari imali znanja da spreče razvoj polno prenosivih bolesti ili da im se desi neplanirana trudnoća.
Doktore, kada govorite, kažete parovi dolaze zajedno, znači li to da oni imaju poverenje jedni od druge?
Pa jeste, to je jako važno. I kada se par druži, kada se odluči da stupi u seksualne odnose, jeste poverenje jedno od najvažnijih karakteristika tog odnosa unutar para.
Kada govorimo o poverenju, pretpostavljam da je važno poverenje roditelja u dete i dete u roditelje. Dakle, šta da kažemo roditeljima?
Zaista jeste veoma važno da se razvije odnos poverenja između roditelja i dece i mladi koji nemaju, mladi koji imaju poverenje svojih roditelja i obrnuto, imaju mnogo manje problema i mnogo ređe zapadaju u nezgodne i neželjene situacije u odnosu na one koji imaju neusaglašene odnose sa roditeljima.
A što da kažemo roditeljima, kada i kako uopšte početi razgovor? Jer posle se dogodi da kažu roditelji, evo ja pokušavam stalno da razgovaram, a on ili ona neprijatno im je ili skreću na neku drugu temu.
Od razgovora ne treba bežati u bilo kom uzrastu. Treba ga prilagoditi na pravi način, znači od samog detinjstva treba naći pravu meru i deci objašnjavati ono što zaista pitaju. Ono, najjednostavnijim rečnikom, kako dođu u adolescenciju, oni nastavljaju onda sa pitanjima i ako su od roditelja do tada dobijali odgovore koji su ih zadovoljavali, oni će nastaviti da pitaju dalje roditelje. Naravno da će mladi pitati i vršnjake, da će se između sebe proveravati koliko ko zna i na neki način pokušavati da nadmeću u tom znanju, ali ipak će se i tekako oslanjati na znanje roditelja ako roditelji jednostavno su uvek otvoreni za taj razgovor i ako ne odlažu razgovor.
Dakle, čuvanje reproduktivnog zdravlja naše današnje tema. Čuli smo doktora Zorana Stankovića, zaista legenda, mladi znaju da on to jeste, njegovi pacijenti. Ne doseti se kad si ti svoje prve posete ginekologu, ti si iz lekarske, dakle roditelji su ti lekari. Pretpostavljam da je tu poverenje zaista postojalo na toj relaciji.
Tako je, još mislim da i roditelji treba svojim pozitivnim primjerom također da daju, ne mora to da bude verbalno uputstvo, ali ako vidimo roditelje svoje da idu na redovne preglede i to će nama da se ureže i da nam bude znak da i mi treba tako da postupamo.
S kim si otišao na prvi pregled?
Sa mamom, naravno.
Naravno, da.
Tako da u suštini kod maminog ginekologa i to je isto velika stvar, da postoji to neko poverenje i prema ginekologu. Tako da uopšte nije bilo traumatično iskustvo i dobila sam sasvim fine savete od ginekologa i mislim da su i oni na kraju možda i najvredniji, jer onako nepristrasni su, nije to roditelj, nije sramota nikakva i onda možemo i više da pitamo. Tako da taj odnos sa ginekologom izabranim treba da bude vrlo dobar i da bude na bazi poverenja i da onako empatija sa obe strane i sve to što smo pričali.
Kažem, odrasla si u lekarskoj porodici i to su nekad druga znanja. Gledaj svoje prijatelje, mlade ljude u okolini. Koliko su tebe kao buduću doktorku pitale drugarice, koliko te i dan danas pitaju?
Pa bila sam pitana tako kada je neki problem se desi ili ako treba neki savjet. Uglavnom moji vršnjaci će pre da se okrenu svojim vršnjacima nego svojim roditeljima za tako neke probleme, tako da i to vršnjačka podrška može da bude dobra ako je potkrepljena dobrim informacijama, tako da ja sam se uvek trudila da čak i ako ne znam nešto da istražim pa da zajedno rešimo neki problem ili tako da usmerim. A i sama sam morala da se edukujem u nekim stvarima čitanjem neke literature, traženjem informacija na svoju ruku, pošto često te informacije nisu baš tako očigledne i nisu nekako kroz naše obrazovanje bile dostupne, nije se o tome puno pričalo, tako da na kraju svi skupimo znanje iz ove oblasti na milion različitih načina.
Da, a ne onako zaista kako treba. Kasnije će biti, postavit ćemo i to pitanje kako nam je seksualno obrazovanje i uopšte imali ga u školama, na mestima gde bi trebalo da bude. Dakle, u znaku smo čuvanja reproduktivnog zdravlja, sutra je 1. decembar. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. Nothing I can see but you. Sutra je 1. decembar i mi danas govorimo o čuvanju reproduktivnog zdravlja iz raznoraznih drugih uglova. Evo, pitamo se, je li seks i danas tabu tema?
Mislim da to nije tabu tema. To je možda tabu tema sa nekim s kim se ne poznajemo dovoljno ili, kao što smo već rekli, koga nemamo poverenja, ali sa drugaricama, drugovima, prijateljima, mislim da je to sasvim nešto normalno o čemu možemo da pričamo.
Ja mislim da još uvek jeste. Mislim, koliko god se i pričale nije i jeste, niko to neće da prizna. Zato što, opet, evo, ja sa svojim najbližim drugaricama, s kojima se dugo poznajem, to naravno nama nije tabu tema, mada ni mi ne iznosimo neke baš onako detalje, naravno. Ali opet, kad se priča ovako ili kad treba neko nekoga da pita koga ne poznaje duže ili ne poznaje ga bolje, to je onda već onako i stidljivije. I
A u okviru porodice?
Pa jeste, i u okviru porodice, da.
Jeste tabu.
Retko koja porodica otvoreno može da priča o tome.
Na telefonskoj vezi Ana Petrović. Halo, Ana.
Halo, dobar dan.
Ana, ti si malo istraživala je li seks tabu tema, onako iz ugla studenta psihologije.
Da, pa malo prije sam čula i komentare devojaka. Uh-huh. Mislim da može da se shvati dvojako, to je tačno je da kada imamo poverenja u nekoga možemo da pričamo čak i o tabu temi. Uh-huh. Ali ono što podaci do kojih sam ja došla uglavnom odnose se na to kako psihološka savjetovališta posmatraju ovu tabu temu. I mislim da je teško da čak ohrabrimo mlade da uopšte dođu u psihološko savjetovalište i pričaju o toj temi. A sa druge strane, teško je ohrabriti ih da pričaju sa svojim najboljim prijateljem, prijateljicom ili čak sa roditeljima, porodicom, Tako da mladi uglavnom shvataju da je to ono što treba zadržati za sebe.
Mm-hmm.
E sad to donosi neke, s obzirom da je sutra 1. decembar mm-hmm. i da je to Svetski dan borbe protiv SIDA. Pričamo i o polno prenosivim bolestima koje takođe jesu tema psihološkog savjetovališta i da taj tabu koji kada prvo ne možemo uopšte da pričamo na temu seksa, onda dolazi do toga da ne možemo da pričamo na temu ni polno prenosivih bolesti, tako da to je jedan začarani krug sa kojim se bore psihološka savjetovališta.
Anja, hvala ti što si nam se uključila.
Hvala vam.
Kaži mi još samo jednu rečenicu, kako je u tvom društvu, u društvu mladih ljudi sa kojima se ti družiš?
Pa,
seks tabu tema uopšte?
Da, ja mogu da se složim sa prethodnim mišljenjima da recimo u mom bliskom krugu prijatelja recimo primećujem da može da se priča na tu temu, ali naravno kada dođu novi ljudi, da manji poznati ljudi ili recimo kad su razlike u godinama veće, onda možda već odlazi na tabu temu.
Onda. A u porodici, u krugu porodice, to neko poverenje u roditelja, prosto kako se otvoriti?
Pa recimo kada pričamo o devojkama, možda imaju veće poverenje da pričaju sa majkama, tabu temama.
O toj temi. Hvala ti što si nam se uključila, Ana.
Hvala vama.
Nedo Delić, studentkinja medicine, sa nama. Nedo, evo, vratimo se na tabu temu. Seks kao tabu tema, pretpostavljam da tvoje drugarice tebe kao buduću doktorku pitaju razne stvari što ih zanima. Koliko su momci u tome otvoreni?
Pa iz mog iskustva jednako su otvoreni i ja stvarno, možda čudno zvuči da kažem, ali volim kada me neko pita jer to znači da je otvoren sa mnom i da ne očekuje od mene da osuđujem bilo kakvo pitanje, što se naravno i ne dešava. I tako da volim onda da imam takav odnos sa nekim da može bilo šta da me pita. A što se tiče seksa kao tabu teme, mislim da i to ima veze sa našim odrastanjem i kako i mi sazrevamo, shvatamo zapravo i da nije toliki tabu i da je to nešto što je najnormalnije, o čemu treba pričati kao svim ostalim stvarima.
A kroz bolesti polno prenosive?
Kroz polno prenosive bolesti isto, možda sam malo pristrasna jer sam u tom medicinskom polju, pa nekako otvorenije i lakše pričamo o tome svemu. Ali mislim da isto ima veze sa godinama, da pogotovo u tom najkritičnijem periodu adolescencije, da je tad najteže pričati i da se tada možda i najveće greške dešavaju, a kasnije kako se ljudi osnaže, ohrabre, onda će možda i lakše da pričaju o tim stvarima.
Mi idemo naš enciklopedijski pogled na našu temu.
Razumno.
Sigurno.
Odgovorno.
Neophodno.
Važno.
Nezamenljivo.
Pošteno.
Mudro.
Muško.
Žensko.
Uživanje.
Ali bez mračnih posledica.
Kontracepcija.
Da kontracepcija nije izum današnjice, svedoče podaci koje možete naći u muzejima.
Što je sad ovo?
Svemu i svačemu odadušo.
Kad bismo seksualnost mogli odvojiti od trudnoće, čovečanstvu bi bilo mnogo lakše.
Napisao je Sigmund Freud pre više od 100 godina, a ta njegova rečenica dočekuje posetioce Bečkog muzeja kontracepcije.
Muzej je delo ginekologa doktora Fiale, a sastoji se od preko 1000 eksponata sakupljenih godinama, koji dokazuju da je problem zaštite opterećivao i naše pretke.
Ali doktor Fiale se ne zadržava samo na prošlosti. U muzeju možemo videti i kontraceptivne metode budućnosti.
A poseban deo posvećen je crnim stranama seksa, abortusu.
Muzej kontracepcije u Beču postoji već više od 10 godina. Nije daleko. Posjetite ga. A mi putujemo dalje.
U Kanadu, tačnije Toronto.
Tamošnji muzej zapravo je predak ovom u Beču, otvoren je 1966. godine, a potpuno dokazuje da kontracepcija nije izum naše ere.
Vi slušate Aš.
Recepti za kontracepciju.
Jedan od prvih iz 1550. godine pre nove ere nalazi se na egipatskom papirusu. Opisuje tampon napravljen od vune, navlažen sokom od datulje, akacije i meda.
Današnji lekari kažu da je sredstvo delovalo zbog fermentisanja akacije u mlečnu kiselinu, a to je sastojak današnjih spermicida. Praznoverje u kontracepciji.
Ako koristiš slonovski, krokodilski ili neki drugi životinski izmet pre odnosa, bit ćeš zaštićena.
Bljak!
Danas farmaceuti objašnjavaju koren ovog praznoverja. Izmet štiti ne samo zbog neugodnog mirisa koji verovatno kvari kompletan ugođaj, već i zbog velike kiselosti.
Možda su najopasniji način za kontracepciju iz današnjeg ugla koristili drevni Kinezi. Njihove vračare savjetovale su ispijanje olova i žive pre odnosa, a to, kako kažu današnji farmaceuti, može dovesti do steriliteta ili čak smrti.
Dakle, i kanadski i bečki muzeji slažu se da kontracepcija nije izum današnjice, ali kao jedino sigurno sredstvo koje uklanja tamne strane seksa i jedni i drugi pominju kondom.
Kondom. Verovali ili ne, ovakvu vrstu zaštite koristili su još stari Egipćani pre više od 3000 godina. Doduše, neobičan narod, ali faraoni su svakako imali tu vrstu privilegije.
Sačuvan je naime Tutankamonov kondom koji je ličio na vrećicu napravljenu od platna.
Prvi kondom koji je štitio i od neželjenog začeća i od polnih bolesti izumeo je sredinom 16. veka Gabriel Filopius, profesor anatomije na Univerzitetu u Padovi. Pravio ga je od ribljih mehura i životinskih cleva.
Vi slušate Aš.
Verni korisnik profesorovog izuma bio je legendarni Kazanova, a jedan od nezahvalnih korisnika sa titulom markiza, ne bez ironije izjavio je da je Filopiusov izum oklop protiv zadovoljstva, a paučina protiv zaraze.
Gumeni kondomi napravljeni su u 19. veku, a usavršeni tek 30. godina 20. veka.
I još da razjasnimo zašto se prezervativ zove kondom.
Legenda kaže da je tu opet važan jedan doktor, i to vojvoda od kondoma, lični lekar kralja Charlesa II, koji je vladao sredinom 17. veka. Da li je to tačno, proverite u studiji Williama Kraka u potrazi za doktorom kondomom.
Dakle, kako neko mudro reče, knjigu šake, kondom u torbu i pamet u glavu.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. I na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmeh ili pružene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao luri grom ili veliki talas, samo na te snađe da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svatko traži isto.
ne zna, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. Ti sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako nas odi sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan.
O, kupiram hobom, netremice, ležim svojim mislima i mašom od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene liko sledi, moje telo je u grču, a memorija vledi, al sam malo do. Tebe mi je stalo kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Bit, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspjela da studi, ostavljaju svoje, zato grči mi se pasa, moj intelekt ona u nervozu basa.
Ti sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ode sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže bata, stalno se pita šta da radi sata.
A da probaš ono što se zove bolja. Ti sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovde sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. Ti sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovde sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
Eko.
Pa zašto si morala nju da pozoriš?
Ostvarenje proglašeno za najbolji dugometražni film u Kijevu i premijerno prikazan u Berlinu.
Rođendan Rafaela!
Smešteno u zimu 1993.
Evo deco, korumpirani doktori časte.
U vreme inflacija i sankcija. Prati jednu dečiju rođendansku zabavu. U čijoj pozadini se odvijaju odrasli životi. Kelti.
Ima nešto u korimo.
U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megakon filma.
Samo urodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaj.
Eko.
Iz drugog ugla. Sutra je 1. decembar, dan borbe protiv AIDS-a i mi smo u znaku čuvanja reproduktivnog zdravlja. Nedo Delić, studentkinja medicine, nam je u studiju. Neno, Nedo, kad smo čuli malo pre, kad smo govorili o kontracepciji, ti si pomenula nešto vrlo važno, ispričaj sad slušacima.
E, pa ovako, mi pričali smo o prezervativima kao najbolje meri kontracepcije i protiv neželjene trudnoće i jedinoj koja sprečava polno prenosive bolesti, tako da je apsolutni apsolutna potreba da se to uvek koristi kad god se oba ta žele sprečiti, naravno, ali u poslednje vreme se dosta priča i o kontraceptivnim pilulama, dosta su aktuelne. Pogotovo što se koriste kao da reši neke druge probleme, na primjer u adolescentnom dobu kada neko ima muku sa aknama ili sa neurednim ciklusima, i onda se često javi problem gde kontraceptivne pilule sprečavaju neželjenu trudnoću, ok, ali osobe tada misle da im nije potrebna nikakva druga kontracepcija protiv polno prenosivih bolesti, tako da često ne koriste kondom kao jedinu meru protiv tog problema. I postoji još jedan problem, a to je što često dešavalo se i često može da se primeti da ove se kontraceptivne pilule uzimaju bez recepta lekara i bez prethodnog ginekološkog pregleda koji je apsolutno obavezan da bi se isključile neke urođene sklonosti ka trombozama ili neki ove drugi zdravstveni problemi zbog kojih bi te pilule bile kontraindikovane. U svakom slučaju pre uključivanja pilula potrebno je da se odradi minimum krvna slika i još neki pregledi koje ginekolog odradi, tako da ove svakako nikako na svoju ruku ne treba uzimati ovaj
nikako
vid kontracepcije.
Nikako ono drugarica uzima, tako, pa i ja ću.
Nikako ono što radi za drugaricu i što je njoj možda ginekolog prepisao za njenu konkretnu situaciju, bez da se to proveri, nikako ne sme da se uzime i da se primenjuje ove kod nekog drugog. Tako da bilo je ove i neželjenih događaja u tom smislu i često se prijavljaju, tako da apsolutno je potrebno da ginekolog prepiše adekvatnu i dozažu ove hormona i adekvatne pilule i da se pre toga odrade pregledi.
Hvala ti Nedo na savetima. Dakle, u znaku smo čuvanja reproduktivnog zdravlja iz raznoraznih drugih uglova.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Dakle, kultura iz raznoraznih drugih uglova. Mi smo danas u znaku, kako rekao smo, čuvanja seksualnog, zapravo reproduktivnog zdravlja. Seksualno obrazovanje, evo, Nedo, kakva je tu situacija? Koliko misliš da bi trebalo da bude drugačije?
Moje mišljenje je da je situacija potpuno haotična tu, da nema nikakvog, da nema dovoljno nekog formalnog obrazovanja.
Kako bi trebalo početi?
Kako su nove ove tendencije za stupanje u rane seksualne odnose, mislim da je potrebno u osnovnoj školi početi na neki adekvatan način, sa najviše razbijanjem tog tabua i da se mlade osobe osnaže da pričaju o svojim problemima, da pričaju o pitanjima koje ih interesuju, o nedoumicama. Tako da mislim da neki vid seksualnog obrazovanja mora da počne još u osnovnoj školi da bi se u srednjoj školi potpuno pokrile sve teme i da bi se spremili mladi ljudi za ulazak u seksualne odnose koji sledi nakon toga, tako da već kada uđu te odnose da budu potpuno potkovani znanjem. Tako da
i sad ko bi trebalo da bude predavač ili već kako da ga nazovemo, ko bi trebalo da prenese znanje mladim ljudima, na primjer u osnovnoj školi? To je neki već sedmi razred, šesti, sedmi, tu negde otprilike.
Tako je, u praksi, u suštini, nama su svi tu učitelji i mi pokušavamo da prihvatimo informacije od bilo koga ko o tome priča, ali mislim da bi trebalo, kao što postoje negde primjeri, da se prosto napravi neki vid dodatne nastave u školi, neka obučena osoba, obučena i za rad sa decom i za na tom polju, prosto da ko može da pokrije obe strane da bude uključen na taj način u nastavu. Tako da ima nekih pozitivnih primjera. Recimo u mojoj osnovnoj školi mi smo imali, i u osnovnoj i u srednjoj školi imali smo neke takve vidove obuke i obučene osobe za to. Međutim, to je sve bilo, trebalo je malo na ozbiljniji nivo to podići, da u smislu da se ne pravi neka šala od toga i da se ne pusti to samo da se odradi na bilo koji način, nego da se insistira da deca to slušaju i da bude uključeno u nekom većem vremenskom opsegu, duže i više časova i tako.
Sad u vreme korone ne smijem da pitam kako je to, verovatno je sve online.
Verovatno je postalo sekundarno, tercijalno, kao i sve ostalo.
Da. Dakle, idemo na umetnost, zapravo seksualno obrazovanje iz umetničkog, odnosno humorističkog ugla.
Preduslov za seks je ljubav. Kad se dvoje vole, oni mogu svoju ljubav da krunišu seksualnim odnosom, ali prvo moraju da se vole, da se duhovno prožimaju. Idemo na crtež broj 1. Šta je ovo?
Podmornica.
Nije, kakva podmornica?
Meni to lična podmornica.
A meni lična muški polni organ. Šta si zinula? Idemo dalje. Šta je ovo?
Cepelin.
To nije cepelin, ovo je kondom, služi za kontracepciju. To je zaštita.
A kad me neko napadne, ja ga udarim kondomom.
E, hoćeš ja malo sada ti izgažim? Ti misliš da ja uživam, ali tebi neko mora da objasni sve ovo dok ne bude kasno. Dakle, muškarac kad se duhovno prožima sa devojkom, onda se on uzbudi. Idemo na crtež broj 3. Šta je ovo?
A, pa to je nosorog.
To nije nosorog, to je erekcija, nesrećnice, razumeš?
No, znam čim se digne podmornica, ja zekam cepelinu.
Sve ti znaš, kad zaklaviš stomak do zuba, nemoj kaza, nemoj dolaziti, da?
Kultura za dž!
Dimitrijevi predlozi. Halo, Dimitrije.
Pozdrav, Majo.
Evo, čuli smo, ne znam da li si ti čuo legendarnu Seku Sablić iz Ljube Navika Panika, da?
Naravno, i čuvena scena
gde objašnjava. Gde objašnjava, da, da. Sjajno. Dimitrije, kultura za dž, ja pretpostavljam da si ti napravio i neko istraživanje gde možemo, gde mladi ljudi mogu da se testiraju.
Naravno, naravno, dosta organizacija zapravo podržava testiranje na vreme i ono što je jako preventivno testiranje, ono što je jako bitno, mogu u toku cele godine, dakle, ljudi da se prosto testiraju, ali 1. decembra nekako najviše organizacija je uključeno. Za početak Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograda poziva sve da posete studentsku polikliniku od 8.30 sutra do 14 časova, testiranje u savjetovalištu Protemate 29, a od 16 do 21 testiranje u stopao čaj i kafu u studentskoj poliklinici, ulaz iz Krunske 57 i iz Braće Nedić 28. Takođe, ono što mogu da kažem jeste da se i drugi gradovi, ono što sam zapravo pronašao dostupno od informacije, da se i drugi gradovi uključuju u ovu akciju, pre svega grad Zaječar, povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv HIV-a, Zavod za javno zdravlje Timok u Zaječaru u sredu poziva, dakle, sve sugrađane da se anonimno testiraju. Akcija traje od 9 do 17 časova, naravno testiranje je besplatno svuda, dakle u svakom gradu. Takođe i Valjevo se uključuje u ovu akciju na Gradskom trgu sutra od 14.30 do 16.30 časova, testiranje besplatno u sanitetskom vozilu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Svetski dan borbe protiv HIV-a obeležava i laboratorija Aqua Lab i ona će besplatno, dakle, gde god da se nalazi, besplatno testirati sve one koji to žele. Takođe i povodom Svetskog dana borbe protiv HIV-a i na više punktova u Novom Sadu biće organizovano testiranje. Ja ću samo reći da je jedan u Narodnog fronta 35 u Novom Sadu, organizuje Omladina Jazusa i Institut za javno zdravlje Vojvodine, a tu je naravno od 18 do 22 časa. Udruženje Crvena linija i Klinički centar Vojvodine, Klinika za infektivne bolesti u Bulevaru Oslobođenja 91 organizuju, ali i svake subote, ne samo sutra, dakle, već svake subote tokom cijele godine od 17 do 19 časova. Ukoliko niste ovih gradova koje smo naveli, ukucajte na internetu, sigurno će vam izaći podaci i za vaš grad gde se sutra možete besplatno testirati.
Hvala ti, Dimitrije. Mi smo se danas pitali, evo, pre nego što nam daš predloge kulture za dž, ovo je bilo testiranje za dž, ali tako, dakle, zdravlje. Pre svega, kaži nam koliko, evo malo popričamo s tobom o tim nekim drugim stvarima, koliko je seks tabu tema i dalje u tvom okruženju ili nije? Ne mislim u tvom okruženju, nego u okruženju mladog sveta.
Pa znate kako, jeste, seks je zapravo tabu tema i ja mislim da što ste stariji, to se nekako tabuji, da kažem, skidaju više. Ali on pre svega ne bi trebalo da bude tabu tema kod, da kažem, seksualno neupućenih ljudi, seksualno neaktivnih ljudi, dakle mladih ljudi, to je već kao što ste vi pomenuli od 13. godine, dakle mislim da mladi ljudi mnogo toga ne znaju. Seks nije samo zapravo čin između dvoje ljudi, već nešto mnogo više, nešto što može i da nam ugrozi zdravlje ukoliko prosto ne znamo na koji način da se zaštitimo i mislim da je to jako bitno prvenstveno da se priča o tome iz tog razloga. Mi jesmo onako malo, da kažem, sredina u kojoj često roditelji zapravo nemaju mogućnosti ili imaju neku prirodnu barijeru, da tako kažem, a možda i nije prirodna barijera između svoje dece i njih i prosto nisu u mogućnosti da razgovaraju sa njima na vreme, ovako kako Seka Sablić, recimo, razgovara u ovoj seriji, recimo, je onako jako bično da se razgovara bez obzira da li imate muško ili žensko dete, dakle jedno i drugo je jako bitno, ne samo da dozvolimo, znači taj moment po mom mišljenju i to time bi zapravo to je ono nešto što bih zaista želao da podvučem, ne smemo da imamo nikakve barijere i da dozvolimo deci danas da se seksualno obrazuju na internetu, jer internet nije mesto gde koje ćemo pružiti seksualno obrazovanje, informacije da, ali to zapravo treba da kreće od škole i bez obzira što jeste možda za nekog neprijatna situacija, više će da koristi nego što će da šteti.
Još nešto da te pitam, dakle, momci, koliko, govorimo o preventivi, devojke mogu da odu na prvi pregled, evo kako reče doktor Stanković, još pre nego što su seksualno aktivne. Gde momci, evo to ću da pitam posle i Nedu, urologija, to je jednako ginekologija za žene, ali tako, ali postoji negde preventiva, za nekakav savjet, ja za tako da nešto.
Da, ja moram da kažem samo da je to malo drugačije u svetu muškaraca, obično nam govore, pa i same reklame zapravo za neke medikamente, ali i za preglede kod urologa govore o tome da muškarci, ne znam, posle 40. Ali zapravo vi nemate do 40. i 50. godine zapravo vam niko ne govori. Možda bi stručnjak, ja nisam stručan, ja sam novinar, ali mene interesuje kao pre svega građanina i čoveka da li postoje neki pregledi koji su manje neprijatni, jer ti urološki pregledi su izuzetno neprijatni, mnogo neprijatniji nego ženski, odnosno ginekološki, i prosto da se na neki način apeluje gde otići sa 18, 19, 20, 30, 35 godina na neki preventivni pregled i da li možda postoji neki pregled koji je naravno u okviru našeg zdravstvenog sistema koji plaćamo svi dostupan zapravo i u ranijim fazama života, u ranijim godinama.
Da, onda kada je vrlo potreban.
Da, i ono što bih naglasila za sve mlade ljude koji nas sada slušaju, HIV virus nije tipičan samo, iako postoji jedna vrsta stereotipa u društvu, da je on tipičan i da se javlja isključivo kod homoseksualnih parova, odnosno kod ljudi koji su homoseksualne orijentacije, dakle to nije baš tako, dakle svako nažalost može danas da dobije HIV virus i virus HIV-a i ono što je dobro i ohrabrujuće, zahvaljujući nauci i medicini, jeste da ljudi sa HIV-om žive potpuno, da kažem, standardno, neću reći normalno, ali uobičajene živote ukoliko je njihov virus pod kontrolom. I naravno za sve one koji prosto imaju HIV virus ne bi trebalo to da kriju, zato što je jako bitno da upozorite ne samo vaše potencijalne seksualne partnere, već i okruženje zapravo, jer nikad se ne zna, neko vam uvek može pomoći, a i preventiva je jako bitno.
Dimitrije, ali imaš vremena da sačekaš da čujemo Nedu?
Naravno.
Ili hoćeš odmah sa kulturom za dž, ako nemaš. Evo, to osim vodi na vezi. Nedo, gde to momci mogu da odu? To je jednako urolog, ali...
Tako je, pomenuli ste veoma bitnu temu. Naprimjer, kada se uđe u dom zdravlja, postoji zdravstvena zaštita za žene, znači redovni pregledi ginekologa koji su dostupni, pokriveni zdravstvenim osiguranjem, godišnji i tako dalje. Međutim, za muškarci ne postoji nešto tako regulisano. To bi moralo da bude na njihovu sopstvenu inicijativu i svi vezuju tako urologe za neke urinarne probleme, a ne nikako za probleme sa strane reproduktivnog zdravlja, pogotovo što ti problemi sa muškim reproduktivnim zdravljem su donekle podeljeni između urologa, ali tu su također i dermatovenerolozi. I oni isto, njihov deo venerologije u suštini se bavi polnoprenosivim bolestima, tako da oni bi se bavili i muškim i ženskim polnoprenosivim bolestima, tako da oba pola bi mogli njima također da se obrate ako imaju neke smetnje. Međutim, i dalje ostaje taj problem neadekvatne prevencije i neke primarne, sekundarne prevencije ovih bolesti i redovnih pregleda. To i dalje nije rešeno na polju muškaraca.
To i dalje,
a ja bih se nadovezala na ovo što je sagovornik rekao vezano za HIV pozitivne osobe. I tu treba također promeniti stereotipe i ako pristupimo tome kao da to nije nešto strašno i nešto čega treba da se plaši toliko okruženje, i njima ćemo dati mnogo veće polje da budu otvoreni povodom toga, jer i tu treba da prestane da bude tabu. I ovo vezano za kvalitet života, postoje neke studije i neki rezultati gde u dobro razvijenim zemljama sa adekvatnom terapijom oni ostvaruju normalan životni vek čak bolji nego prosječni prosječni, jer je to bolest koja sada može da se drži pod kontrolom. Tako da,
znači samo,
i,
samo.
Tako je, rano otkrivanje i redovna terapija također, znači naravno doprinose kvalitetu života, a sve to, preduslov za sve to je da i to ne bude tabu više.
Da ne bude tabu.
Tako je.
Da, pre svega. Dakle, sutra je 1. decembar, svjetski dan borbe protiv HIV-a, protiv AIDS-a, testirajte se. Kako reče Dimitrije, idemo idite na sajtove, pogledajte na internet i učinite što je do vas. Dimitrije, mi imamo predloge tvoje kulture za džel, da?
Tako je, evo još samo kratko, dakle da se vratimo na neke malo vedrije teme. Ja vas pozivam na koncert u ponedjeljak 6. decembra u 19 časova u Velikoj sali SKC-a. Koncert 2-3-a, zajednički koncert 2-3-a, pokret i femina. Nastupit će dakle mladi ljudi na klaviru, oboji, violini, klarinetu i drugim instrumentima, a na repertoaru, odnosno programu, su dela naših poznatih Sara Maksimović, Zajičković, Stojedinović, Milić, Jovanović i naravno Isidora Žedeljan. Sve se dešava u ponedjeljak 6. decembra u 19. časova u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Jedan onako malo predlog koji je tek 9. decembra, ali čisto da imate vremena da se organizujete, dakle u četvrtak 9. decembra u Kulturnom centru Zrenjanin otvara se 16. likovni salon koji smo već godinama najavljivali, 30x30. I u okviru tog salona predstavit će se radovi najuspješnijih učesnika ovogodišnjeg konkursa koji raspisuje Kulturni centar Zrenjanina, dakle neće biti samo lokalnih umetnika, već i drugih umetnika, a iz drugih gradova, a ovaj likovni salon ima i malu turneju, pa će do kraja decembra moći da ga vidite ukoliko ste u Novom Sadu, Pančevu, Beogradu i Sremskoj Mitrovici, mi ćemo pratiti pa ćemo izveštavati. Također bih pozvao i na u Novi Pazar na jesenji likovni salon koji je otvoren 19. novembra i trajeće do 9. decembra. U pitanju je također jedna tradicionalna manifestacija Kulturnog centra Novi Pazar, gde je učestvovalo 24 umetnika iz Novog Pazara. Tu su dodeljene neke nagrade, a zapravo šta je selektovano na ovogodišnjem jesenjem likovnom salonu u Novom Pazaru vidjet ćete u galeriji multimedijalnog centra Kulturnog centra Novi Pazar.
Hvala ti, Dimitrije. Hvala ti, Dimitrije, i evo da podsjetimo, sutra je 1. decembar, svjetski dan borbe protiv AIDS-a, testirajte se. Do sljedećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milutinović, Bane Jerković, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni, odgovorni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.